Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Në Kosovë mbahen votimet për zgjedhjet parlamentare të Serbisë. Ekspertët paralajmërojnë rritje çmimesh pas rritjes së pagave në sektorin publik. Krimeja voton për ribashkim me Rusinë ose për më shumë autonomi. Bastisën shtëpitë e pilotëve të avionit të zhdukur. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qytetarët e Serbisë zgjedhin sot përbërjen e re të kuvendit popullor. Në zgjedhje marrin pjesë 19 parti dhe koalicione, të cilat garojnë për 250 vendet e parlamentit. Misioni OSBE-s në Kosovë ka hapur 10 qendra për grumbullimin e votave për këto zgjedhje. Këto qendra me 15 degë janë hapur në enklavat serbe në jug të lumit Ibër, si dhe në komunat veriore. Qeveria e Kosovës më herët ka sjell vendim që të gjithë qytetarët me 2 nën shtetësi mund të votojnë në zgjedhjet parlamentare të Serbisë dhe që këtë proces të mbështesë OSBE-ja përmes qendrave për grumbullimin e votave. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov i ka thënë sekretarit amerikan të shtetit John Kerry se Rusia konsideron referendumin e sotëm në Krime në përputhje të plot me ligjin ndërkombëtar. Lavrov ka biseduar në telefon me Kerryn. Banorët e Krimes votojnë sot për bashkimin ose jo të rajonit me Rusin. Për më shumë hollësi në këtë temë do të pasoj një kronikë zgjeruar. Hakerët e pa identifikuar kanë sulmuar disa webfaqe të NATO-s. Një grup që e quan veten Cyberberkut ka thënë se sulmi është kryer nga Ukrainas Patriot, të zemruar me siç kanë thënë ndërhyrjen e NATO-s në vendin e tyre. Pretendimi nuk ka mundur të verifikohet në mënyrë të pavarur. Berkut u referohet forcave speciale të policisë në Ukrainë, të cilat janë shpërndar pas rënjes së regjimit të Viktor Janukovicit. NATO-ja ka thënë se asnjën nga sistemet e saj themelore nuk është kompromituar. Policia Malajzis ka kontrolluar shtëpitë e dy pilotëve të aeroplanit të zhdukur të kompanisë Malaysia Airlines. Njoftimi i sotëm vjen një ditë pasi kryeministri Malajzis Najib Razak ka thënë se ka informacione se sistemet e komunikimit me aeroplanin janë ndërprerë me paramendim dhe se ai ka vazhduar fluturimin në drejtim tjetër. Ekspertët thonë se një gjë e tillë do të kuptohet se aeroplani ka qenë nën kontrollin e dikujt me njohuri të specializuara. Aeroplani është të zhdukur më shumë se një javë më parë me 239 njerëz në bord. Një seri sulmesh me bomba në Bagdad ka vrarë të shtunën së paku 15 njerëz dhe ka plagosur 10 të tjerë. Sulmet kanë pasur në shënjestër zonat komerciale në lindje, jug dhe veri të Bagdadit. Autoritetet shëndetësore dhe të sigurisë kanë konfirmuar numrin e viktimave. Dhe në blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Derisa rritja e pagave në sektorin publik është bërë në shkallën 25%, inflacioni nuk mund të ketë ndikim të madh në këtë rritje. Inflacioni gjatë viteve të fundit në Kosovë nuk ka shënuar nivel më të lartë se 5%, por ekspertët e ekonomisë paralajmërojnë se rritja e pagave do të shkaktojë rritje të çmimeve. Në këtë temë kemi kronikën e Luljeta Krasniqit.
Inflacioni prej 1.3% deri në 5% sa ka qenë ndonjëherë në Kosovë nuk arrin të zhvlerëson rritjen e pagave së fundi nga qeveria e Kosovës për 25%, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Megjithatë, sipas tyre, rritja e pagave mund të shkaktojë ngritje të çmimeve. Ekspertët thonë se rritja e pagave për 25% për shërbyesit civil në sektorin publik është dukshëm shumë herë më e madhe se sa inflacioni që është paraqitur në 6 vitet e fundit. Sipas tyre, inflacioni në Kosovë në vitet e fundit nuk ka kaluar asnjëherë normën dy shifrore. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin e kaluar, inflacioni ka qenë jo më shumë se 1.3%. Profesori ekonomist Naim Gashi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se nuk mund të ngritet një paralele ndërmjet rritjes së pagave dhe inflacionit, i cili është paraqitur në Kosovë gjatë viteve të fundit.
Se bëjmë krahasimin e rritjes së pagave me inflacionin, unë mendoj se rritja e pagave është dukshëm, shumë herë më e madhe se sa inflacioni, për parasysh se inflacioni në Kosovë bashkuar në 5-6 vitet e fundit nuk e ka lënë shifrën dyshifrore, ndërsa rritja e pagave vetëm gjatë këtij viti është 25%.
Edhe profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, konsideron se rritja e pagave është në një shkallë më të lartë se sa niveli i inflacionit. Megjithatë, sipas Ramosaj, kjo shkallë e rritjes së pagave do të shkakton rritje të çmimeve, dhe ai shkaktar do të jetë kreti natyrës artificiale, e panevojshme dhe i pakontrolluar.
Kjo rrugave mund të inkurajoj bizneset për rritje çmimeve, por ato çmime mund të rritet në llogaritë të konsumatorëve, pa dyshim, që kur e shohim se janë rritë pagat në përqindjen e caktuar, këto shkojnë, janë procese ekonomike që realizohen, sepse kur rritet sasia parave në qarkullim, pa dyshim, të ndojnë ofertusit fraqë sa mundën të rrisin edhe çmimet, andaj rritje e çmimeve, atëher mund të shkaktoj edhe rritje inflacioni, se kryesisht inflacioni në Kosovë nuk rritet si rezultat i rritje së sasisë së parave në qarkullim, por rritet më tepër në shumicën e rasteve prej pozitave monopoliste që kanë firma të ndryshme.
Në Kosovë nuk ka pasur rritje të pagave që nga viti 2011. Qeveria e Kosovës në vitin 2011 kishte ngritur pagat për punonjësit e sektorit publik prej 30 deri në 50%, vendim ky i cili ishte marrë në kundërshtim me atë që kishte thënë Fondi Monetar Ndërkombëtar. Eksperti i ekonomisë Naim Gashi vlerëson se me rritjen e pagave që është bërë gjatë viteve të fundit, Kosova qëndron afër vendeve të rajonit sa i përket pagave. Ai vlerëson se kjo rritje e pagave është e bazuar në një zhvillim të brendshëm ekonomik, në zhvillim dhe në rritjen e brutoproduktit vendor.
Me vetë faktin që në vitet e fundit kemi rritje të GDP-s, atëherë dhe rritje të buxhetit të shtetit, atëherë me automatizëm kjo na mundson neve që të kemi edhe një rritje të pagave. Do të ishte paradoksale sikur të hyrat në buxhetin e Kosovës do të uleshin dhe ne të rritshim pagat sektorin publik. Mirëpo në Kosovë ka ndodhur kundërta, do të thotë është rritur edhe buxheti, edhe GDP-ja, apo janë rritur edhe paga.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gazetarët dhe mediat në Maqedoni akuzojnë pushtetin gjyqësor për një anëshmëri gjatë marrjes së vendimeve për raste që kanë të bëjnë me shpifjen. Ata thonë se ligji për përgjegjësi qytetare që duhet të rregullojë këtë sferë është ndruar në luftë ndaj mediave, të cilat kur janë në pyetje zyrtarët marrin gjoba të larta. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Një vit pas miratimit të ligjit për përgjegjësi qytetare, mediat thonë se ai jo vetëm që nuk ia ka arritur qëllimit, por ka përkeqësuar edhe më shumë gjendjen e lirisë së shprehjes për shkak të gjobave të larta nga vendimet të selektive të gjykatave.
Centri za razvoj na mediumi v izminativi 13 mjeseci a sledeshi implementacijata na zakonu za građansko odgovornost za navrede i klevetën i sudskite slučaje.
Kendra për zhvillimin e medijave gjatë 13 muajve të kaluar kanë ndjekur zbatimin e ligjit për përgjegjësi qytetare për shpifje dhe fyerje pranë organeve gjyqësore në Shkup. Dhe me këtë rast kemi konstatuar shkelje të shumta dhe gjykime selektive. Në rastet kur padit ndaj medijave vijnë nga funksionarët shtetror, dënimet janë shumë të larta nga ana e gjykatës, e cila bën shkelje të praktikës evropiane, e cila kur bëhet fjalë për zyrtarët e ka tolerancë më të madhe ndaj medijave. E gjithë kjo çon në vetcenzurën e medijave për shkak të gjobave të larta, të cilat e rrezikojnë edhe veprimtarinë e tyre. Thot Vladimir Medarski nga Qendra për zhvillimin e medijave. Edhe Jadranka Kostova, kryeredaktore i Javorës Fokus, thot se problemi lidhur me zbatimin e ligjit për përgjegjësi qytetare qëndron tek gjykatat, të cilat kanë qasje selektive e që është dëshmuar thuajse në të gjitha proceset gjyqësore, ku pal në gjykim ka qenë ndonjë zyrtar shtetror.
Kaj me këtë nësë këtë sudstvo, e ko gave tushët visoki funkcioneri në vlas. Në që to anë nemate shansi da dobijete pozitive niskot vë vasha polsa.
Problemi më i madh qëndron tek gjykatat, nuk ka gjasa asë minimale që të fitohet gjyqi nëse e paditenin nga zyrtarët apo e kundërta. Nëse gazetari padit zyrtarët, procesi gjyqësor nuk fillon asnjëherë. Ne si gazet kemi pasur raste me zëdhënësin e partisë në pushtet, i cili edhe pse është shëtit lirshëm, tani disa vite është i pakapshëm për institucionet për nisjen e procesit ndaj tij. Thot Kostova nga Javoria Fokus, e cila dënimin e fundit e ka marrë në procesin gjyqësor të ngritur ndaj saj nga kreu i drejtorisës së zbulimit dhe kundër zbulimit Sasha Mjalkov. Sefer Tahiri, profesori gazetarisë në Universitetin e Evropës Juglendore në Tetov, thot se ligje për përgjegjësi qytetare apo dekriminalizimi i shpifjes kishte për synim largimin e ndikimeve politike ndaj medijave dhe ruajtjen e pavarësisë së tyre, por fatkeqësisht, thot ai, ka ndodhur e kundërta. për shkak të mos funksionimit të institucioneve apo vendosjes së tyre në shërbim të politikave qeverisëse.
Konsideroj se dekriminalizimi i shpifjes në media ishte një hap drejt zhvillimit të një gazetarie e cila nuk do të jetë prej e presionit politik dhe presionit nga gjyqësori. Megjithatë, dënimet e fundit që janë dhënë nga gjykatat kryesisht për gazetarë që kritikojnë ashpër pushtetin flasin qartë se gjyqësia në Maqedoni nuk është as pak e pjekur që të vlerësoj në mënyrë objektive, vazhdon të jetë një dorë e zgjatur e pushtetit.
Sot Tahiri, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në lajme, Krimea voton sot në referendumin për ribashkim me Rusin ose për të qëndruar brenda Ukrainës, por me më shumë autonomi. Referendumi është cilësuar si paligjshëm nga Kievi dhe Perëndimi, por është mbështetur nga Moska. Votuesit pritet të mbështesin në masë më të madhe shkëputjen nga Ukraina. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën në vazhdim. Në Krime të Ukrainës po mbahet referendumi për bashkimin ose jo të rajonit me Rusin. Të shtunën, Rusia i ka vënë veto rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila shpall referendumin të pavlefshëm. 13 anëtarë të tjera kanë votuar në favor të rezolutës, ndërsa Kina ka abstenuar. Ambasadorja Shteteve të Bashkuara në OKB, Samantha Power, ka thënë se ky është një moment i trishtuar.
Russia cannot change the fact that moving forward in blatant defiance of the international rules of the road will have consequences.
Rusia nuk mund të ndryshoj faktin se shkelja flagrante rregullave ndërkombëtare do të ketë pasoja. Nuk mund të ndryshoj as statusin e Krimes. Krimea është pjesë e Ukrainës sot, do të jetë pjesë e Ukrainës nesër, do të jetë pjesë e Ukrainës javën e ardhshme, do të jetë pjesë e Ukrainës derisa statusi i saj të ndryshohet në përputhje me ligjet e Ukrainës dhe ato ndërkombëtare, ka thënë Power. Referendumi pritet të kalojë në Krime, ku rreth 60% të popullsisë e përbëjnë rusët. Tatarët etnik dhe shumica e ukrainasve pritet të bojkotojnë votimin. Fleta votimit ka dy pyetje. E para, për t'i dhënë Krimes autonomi më të madhe brenda Ukrainës, dhe e dyta, e cila pritet të fitojë mbështetje më të madhe, parashë aneksimin nga Rusia. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian janë zotuar tashmë se do të ndërmarrin aksione të ashpra nëse Rusia vepron në bazë të rezultateve të referendumit. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se Moska do të respektojë vullnetin e popullit të Krimes. Krimea ka qenë pjesë e Rusisë deri në vitin 1954. Në një tjetër zhvillim, trupat ruse të mbështetura nga helikopter dhe automjete të blinduara kanë marrë kontrollin e një fshati jashtë Krimes. Aksioni në Strilkove duke të jetë lëvizja e parë jashtë Krimes, ku mira forca ruse kanë qenë nën kontroll efektiv që nga fundi i muajit të kaluar. Nuk ka pasur raporte për të shtëna me armë zjarri apo të plagosur. Në Kiev ka qëndruar senatori amerikan John McCain, i cili ka kritikuar ashpër veprimet e Moskës.
We are deeply concerned about reports of Russian military units moving closer.
Jemi shumë të shqetësuar me raportet se njësitë ushtarake të Rusisë kanë lëvizur më afër në lindje të Ukrainës. Nuk mund të them saktësisht se cila do të jetë përgjigja jonë, por mendoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët tanë evropian do të mendojnë për veprimet që nuk janë bërë kurrë në marrëdhëniet tona me Rusinë, ka thënë McCain. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Ukrainës Oleksandr Turchinov ka thënë se ekziston rrezik real nga pushtimi i trupave ruse përgjatë kufirit lindor të Ukrainës. Ai po ashtu ka akuzuar agjentët e Kremlinit se nxisin trazira në rajonet rusisht folëse. Para mbylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Në Kosovë mbahen votimet për zgjedhjet parlamentare të Serbisë. Ekspertët paralajmërojnë rritje çmimesh pas rritjes së pagave në sektorin publik. Krimea voton për ribashkim me Rusinë ose për më shumë autonomi. Bastisin shtëpitë e pilotëve të avionit të zhdukur. Kjo pra ishte tëra për programin e mesditës. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. nga Praga, miru të gjofshim.